Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 30 ноябрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русия тарихында хәрәмләшүләр белән үтте, гадел түгел дип бәяләнгән сайлаулар булды. Якшәмбе көнне үтәчәк Дума сайлаулары да шуларга охшаш булмасмы? Башкортстан автономиясе игълан итүгә 90 ел тулуны республикадан читтә яшәүче башкортлар да зурлап бәйрәм итә. Русия мөселманнары хаҗ кылуга әзерләнә. Быел игенәчеләр хисабына хаҗга баручылар арасында иминлек хезмәткәрләре, кайнар нукталарда сугышкан элекке хәрбиләр дә булачак дигән хәбәрләр бар. Билгеле булганча, сайлауларның дөрес үтүен тикшерүп баруда зур тәҗрибә туплаган күзәтүчеләр, Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре Русияның Дума сайлауларына бармауын әйтте. Алар моны Русия хакимияте безгә төрле киртәләр куйды, илгә килү мөмкинлеген бирмәде дип аңлатты. Русиядәге тавыш бирүләрнең еш кына зур хәрәмләшүләр белән үтүе гадәти нәрсә. Бу юлы эшләр ничек булар? Моңа Кәрим Камал тукталып китә.
Русияның үзәк сайлау комиссиясе, аны мәгълүм ки, президент Путинның якыны Чуров җитәкли, якшәмбе көнгә тавыш бирүне менә әйтеп, канун таләпләренә туры китереп узырачагын әйтә. Әмма гади халык арасында барыбер сайлау нәтиҗәләрен хакимият файдасына, бу очракта бердәм Русия файдасына үзгәртәчәкләренә ышану киң җәелгән. Азатлык радиосының 2 атналык үткәргән фикер белешүе шуны күрсәтте. Сорашкан кешеләрнең 65% бу сайлауларның гадел булачагына өметләнмиде. Мәскәүдәге Карнеги үзәгендә эшләүче Николай Петров моның белән килешә һәм нәтиҗәләрне бузып күрсәтү өчен бу юлы тагын да шәбрәк сәбәп бар ди. Ул да булса, хакимият Дума депутатлары өчен тавыш бирүне Путингә ышану референдумына әйләндерде. Димәк, аны яклауны мөмкин кадәр киңрәк итеп күрсәтү тырышлыгы булачак. Менә шул сәбәпле дә Путин мөмкин кадәр күбрәк тавыш казанырга тели. Шул сәбәпле алар бердәм Русияны яклау санының гына түгел, ә сайлауларда катнашу дәрәҗәсенең дә югары булуына ирешергә тиеш, дип аңлата тавыш бирүдә хәрәмләшүләр була алуын Петров. Сайлауларда катнашуны ничек арттырып буласың? Тавыш бирү хокукы булганнар санын күбәйтеп, Гогольның Үле җаннар әсәрендәге төсле үлгәннәрне дә сайлау исемлекләренә кертеп ди, сәяси мәгълүмат үзәге мөдире Алексей Мухин.
В некоторых северо-кавказских республиках проголосовали 102% избирателей.
Төньяк Кавказдагы кайбер республикаларда тавышны сайлаучыларның 102% бирә. Әмма бу бит һич кенә дә мөмкин эш түгел. Шулай итеп, менә шундый сәер хәлләрдә булгалы ди Мухин.
Понимаете? То есть доходит до казуса.
Төбәк җитәкчеләре шул исәптән республика президентлары да хәзер Мәскәүдән Путин тарафыннан билгеләнә һәм алар үзәк таләп иткән саннарына бирергә мәҗбүр булып кала. Heritage Foundation үзәгенең Мәскәү идарәсе башлыгы Евгений Волк.
Не секрет, что Кремль установил определенные требования к местным губернаторам.
Мәскәү Кремленең җирле губернаторларга бердәм Русия өчен кайда һәм күпме тавыш биреләчәге турында тиешле таләпләр куюы сер түгел. Һәм киләчәге шул таләпне үтәүгә бәйле булачак губернаторларның хакимият партиясе өчен мөмкин кадәр күбрәк тавыш җыярга тырышуы көн кебек ачык ди ул. Азатлык радиосы инде сайлауларда торган урынында түгел, ә читтә катнашу мөмкинлеген биргән таныклыклар санының быел кинәт артуы турында сөйләгән иде. Бу нәтиҗәләрне хакимият партиясе файдасына үзгәртә алу өчен иң кулай юлларның берсе. Ул тавышлар соңрак нәкъ менә хакимият теләгән урында килеп чыга ала, әмма моны контроль итәсе бик кыен булачак. Күзәтү эшләре белән бу юлы гомумән хәлләр катлаулы. Илдә 100 меңнән артык сайлау урыны, ә илгә барлыгы 280 халыкара күзәтүче чакырылган. Күзәтүчеләр булган очракта да әле тавышлар санын үзгәртү бик мөмкин. Бу икенче беркетмә төзү белән эшләнә. Ягъни бәйсез күзәтүчеләр булганда тавышлар саналып бер-бер кетмә төзелә дә, алар китүгә ул шүплеккә ташлана һәм саннарны ничек кирәк шулай күрсәткән икенче бер беркетмә төзелә.
Thank you. Париж тирәсендәге күпчелек халкын мөһаҗирләр тәшкил иткән бистәләрдә тагын бәрелешләр чыкты. 2005 елның көзендәге кебек бу юлы да бәрелешләр ике үсмернең һәлак булуыннан соң кабынып китте. 25 ноябрьдә Париж янындагы Вилле-Лебель бистәсендә ике үсмер урланган мотоциклда зур тизлектә полиция машинасына бәрелеп һәлак булды. Җирле халык полицияны гаепләсә, тикшерүчеләр гаеп үсмерләр ягында булган ди. Шуннан соң җирле төркемнәр белән полиция арасында кабынып киткән берничә төн дәвам иткән бәрелешләр инде кими төшкән дип хәбәр ителә. Ул бәрелешләрдә 100-дән артык полиция хезмәткәре яраланган. Франциядәге вазгыять турында бу көннәрдә Парижда булган хезмәттәшебез Алсу Кырмаш белән сөйләшәбез. Алсу, Парижда ул чуалышларның тәсире сизеләме? Халыкның кәефе нинди анда хәзер?
Урам чуалышлары җомга көнне инде сизелмейді. Ләкин бу атнада Парижның төньяк бистәләрендә булган тәртипсезлекләр инде 2 ел элек кабынган теманы яңадан көн тәртибенә чыгарды. Ул да булса бик кыйбат тормыш һәм түбән эш хаклары. Урамда бушка таратылган коммунистларның люманите басмасы язуынча, французларның сатып алу көче кими, ягъни халыкның 90% 1,5 евро хезмәт хакына яши. Ә минималь яшәү хакы исә 1000 евро. Безнең акчага күчергәндә бу 40 мең чамасы булса да, бензинның 1 литры 40 сум, ипи бәясе 100 сум, ә бер шешә су, гади су 150 сум торганда, бу акчалар чыннан да яшәргә җитми. Шуңа күрә һәр низак, биредә чыккан бөтен тәртипсезлекләр социаль низакка әйләнергә тора. Президент Николя Саркози үзе илдә социаль кризис барлыгын танымый. Алай да ул Кытайга сәфәрен үзеп кире кайтты һәм ил халкы алдында чыгыш ясады һәм үз реформаларын яклады. Ләкин Франциядә җәмәгатьчелек фикере бөтен сәяси көчләрдән дә куәтлерәк. Шуңа күрә халыкның таләпләренә колак салмый калмаячаклар. Ле Паризен басмасы язуынча, декабрь уртасында Парижда социаль мәсьәләләргә багышланган зур җыен үтәчәк. Бу президент сайлауларында Саркозига көндәшлек иткән Сиголен Роял нияте икән. Метро тукталышларында без 35 минут көттек. Сиголен, син булсаң, болай булмас иде дигән язулар күреп була. Парижда без сөйләшкән кешеләрнең күбесе милли бердәмлеккә ышана. Саркозиның кырыс адымнарына күпләр шик белән карый. Алай да бирдәге халык, ягъни бирдә яшәгән гарәпләр, яһудләр, ази милләтләре барысы да үзләрен француз итеп хис итә. Барысы да тәмле ашарга, ашыкмыйча кәхвәләрен, чәйләрен эчәргә ярата, гәҗит укый, телевизор карый, сәясәт турында сөйләшә. Һәм аларның барысына да эчке иреклелек, горурлык һәм итәгатьлелек хас. Мисал өчен безнең отель урнашкан Яһуд бистәсендә бөтен кибетләрдә, кунакханәләрдә һәм ресторанларда яһудча язылган менюлар, ашамлыклар исемнәрен күреп була. Кешеләр үз телләрендә сөйләшә, үзләренчә киенә, ләкин алар барысы да үзләрен француз итеп хис итә. Шуңа күрә монда халыкны ничек тә булса шикләү һәм аларның хокукларын бозу мөмкин түгел. Халык шунда ук кабынып чыгачак һәм үз теләгенә ирешәчәк.
Франция президенты Саркози бу урам чуалышларының бәрелешләренең социаль киеренкелек белән бәйле булуын кискен кире кагып, бу бары тик хулиганлык кына дип белдерде. Шул ук вакытта башка күп кенә сәясәтчеләр моны социаль ризасызлыкның бер чагылышы дип бәяләгән иде. Париж янындагы шушы бәрелешләрне кичергән Сакрел бистәсе мэры социалист Франсуа Пюпони моны әле узган гасырның 50-нче елларыннан ук килүче дөрес уйланылмаган шәһәрләштерү сәясәтенең нәтиҗәсе дип атады. Пюпони хакимиятләр анда шыпшын социаль гетто ясады, йортлар төзеделәр, ә анда яшәүчеләр өчен эш урыннары булдыру турында уйламадылар ди. Алсу, ул читтәге бистәләрдә халыкның социаль хәле чыннан да шул дәрәҗәдә дип әйтеп буламы?
Әйе, бик дөрес әйтәсең, бу бөтен чуалышларның артында социаль низак, социаль проблемалар ята. Чыннан да Парижның читендәге бистәләр алар Париж дип әйтеп булмый, аларны үзәк белән чагыштырып булмый. Анда бары тик панель йортлар, анда балалар өчен балалар бакчалары юк, кибетләр юк, анда чыннан да эш урыннары юк. Һәм үз вакытында Франция читтән мөһаҗирләрне китереп, арзан хезмәт кеше тапса да, бу кешеләрне хезмәткә урнаштырырга хәзер Францияның мөмкинлеге җитми, һәм социаль проблемалар чыннан да биредә бик көчле. Аның каравы, менә тагын бер кызыклы күзәтү соңгы 1-2 көндә һавалар бик нык суынды да. Монда чиркәү һәм кайбер иҗтимагый оешмаларның ишекләрендә шундый язулар пайда булды. Монда җылы аш ашап була дип язылган. Кишләрен кызыл хаҗ оешмаларында эшләүче яшьләр алар шундый әфлисун төсендә киемнәр кигән. Алар урамда утыручы сукбайларның хәлен килеп сораша. Аларга җылы эчемлекләр, кофе чәйләр салып бирә. Әгәр хәлләре начарайган булса, яисә авырган сукбайлар булса, аларны төннәрен йоклап чыгарга махсус урыннарга, махсус йортларга алып китәләр. Ягъни менә француз җәмгыяте менә шушындый киеренкелек кичерә.
Алсу, әлегенә Франциядәге социаль киеренкелек дөньяга башкача күренде. Анда киң күләмле эш ташлаулар да булып үтте. Җирле халык ул турыда нәрсә сөйли? Бу эш ташлаулар күпләргә зур гына кыенлыклар да тудырды бит.
Ул турыда җирле халыкның фикере бик кызык. Алар эш ташлаучыларны якламый да, ләкин аларга каршы да чыкмый. Бу инде әлбәттә күпчелеге менә кахваханәләрдә чәй ишкәндә очраткан кешеләр, аларның күбесенең эше бар, алар эшләрен ташларга җыенмый, ләкин алар һәр кеше үз таләпләрен куярга һәм үз теләгенә ирешергә тиеш дип саный, ягъни монда яңадан кабатлыйм, эшке иреклелек кеше хокуклары иң югары дәрәҗәдә. Икенче яктан күпләр бу кешеләр ялкау һәм күп эшләргә теләми дигән фикердә бар. Бу менә шәхсән минем дә күзәтүем, чыннан да ял көннәре монда эш туктала, бәйрәм көннәре Франциядә күп чыннан да, һәм монда һөнәри берлекләр дә халыкның ял көндә эшләвен элек тыя иде. Менә хәзер яңа реформаларга караганда, моны президент Никола Саркози да тәкъдим иткән, теләгән кеше ял көннәре эшли алачак, һәм моның өчен икеләтә түләү дә ала алачак. Ягъни менә хәзергә кадәр бу тыелган иде. Шуңа күрә бердән фикер генә юк, бердән фикер һәр кеше үз теләгенә ирешергә хаклы.
Париж янындагы бистәләрдә бу атнада булып узган бәрелешләр һәм андагы социаль вазгыят турында Франция башкаласыннан Алсу Кырмаш сөйләде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Узган тапшыруларда сайлау алды вазгыятында оппозиция фиркаларының мәгълүматын бастырган интернет сәхифәләренең агентлыкларының ябыла башлаулары турында сөйләгән идек. Мондый ишрак Сибирдә, Шитада, Ростовта күзәтелгән инде. Оппозицион язмаларны бастырмау гамәлләре Казанга да килеп җитте. Татарстанда Яблоко сәяси фиркасына үзе турындагы язмаларны бастырырга рөхсәт бирмәделәр. 2007 ел сайлау кампаниясында мондый хәл әле беренче тапкыр. Фирка тәкъдим иткән татар теле һәм тарихи куркынычлык астында дигән язманы җирле газеталар милләт ара нәфрәт уятучы язма дип тапканнар. Яблоконың Татарстан бүлеге җитәкчесе Руслан Зинатуллин бу фикерләр белән килешми. Бу турыда ул Азатлык кабылай диде.
Несколько газет сказали, что они не могут разъяснить.
Газеталар безгә бер җавап бирә. Янәсе, без бу язмаларда хакимиятне нахакка гаеплибез. Чынлыкта безнең фикерләр дөрес түгел. Без әйттек, алай булса прокуратурага мөрәҗәгать итегез, алар кайсы җирдә ялган язылган күрсәтсеннәр дип. Алар моны эшләмәде. Ә тик торганнан безнең язманы бастырмадылар. Хакимиятнең ояты юк мәкаләсендә без яздык, бушлай медицина булса да, чынлыкта ул юк дип. Бушлай укырга керү булса да, чынлыкта барыбер дә акча түләп керергә кирәк дип. Республика Татарстан бу мәгълүматларны дөрес түгел дип тапкан. Икенче газета Зәйр районы газетасы татар теле һәм тарихи куркынычлык астында язмасын ошатмады. Биредә без милли компонентның бетерлеүе турында язган идек. Бүгенге көндә без бу ике газетага карата мәхкәмәгә мөрәҗәгать иттек. Коммерсант газетасында язганнарга караганда исә Республика Татарстан газетасы сәяси фирка әгъзаларына язманы үзгәртергә яки алмаштырырга кушкан булган. Гәрчә Яблоконың Татарстан лидеры Руслан Зинатуллин Путин моны инкар итсә дә. Интерфакс агентлыгында басылган мәгълүматта исә Яблоко фирқасының газеталарына гына түгел, ә алар чыгарган карарларны дөрес дип тапкан Татарстан Үзәк комиссиясендә мәхкәмәгә биргән диелә. Бу комиссия җитәкчесе урынбасары Минфаик Вафин Азатлыкка газета белән фирқа арасындагы бу ыгызыгы эшләрендә үзләренең кысылмавы турында әйтте.
Дөрес түгел дисә, без аларга аңлатабыз, законда язылган вопрос решает судья. Барыгыз, калкылыгыз. Демында лингвистический группа, татар теле әдәбиятын укытучылар, рус телен укытучылар юк. Аларга җавап бирергә кайсы дөрес, билге куярга, алар законны белмиләр. Редакция белән ике арада ул. Акча түләп үзләре редакциягә материалларын итәләр. Әгәр менә шушы закон нигезендә нинди дә булса гайбик булса, алар гатяк димите үзгәртергә. Үзгәртмәти икән бастырмый. Бастырмады икән бәхәс судта карала. Без никакого отношения не имеем. Редакцияләр махсус шуның белән заниматься итәләр. Раз заниматься итә икән инде, бу эштә дә үзең отвечать ит үзеңнең за свои действия сам.
Мәхкәмә тикшерүенә кагылсак, җомга төштән соң бу эш буенча карар чыгарылды. Биредә Яблоко фирқасының гаепләүләре дөрес түгел дип табылды. Мәхкәмә Республика Татарстан газетасын яклап чыга. Фирқа агзасы саналмаган, әмма бу фирқага якын булган Олег Белогородский бу турыда булай диде. Мәхкәмә безнең мөрәҗәгатьне канәгатьләндермәде. Без моның белән риза түгел һәм бу эшне болай гына калдырмаячакбыз. Шулай итеп, Татарстанда сәяси фирқалар арасында сайлауалды көрәшләре дәвам итә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
28 ноябрь кичендә Мәскәүдән Казанга килүче Сибир һава ширкәтенең очкычы 1 сәгать буе төшә алмыйча әйләнеп йөрде. Ул очкыч килгән вакытта һава торышы начарланып, юлны чистартып өлгерә алмаганнар. Бу хакта һава аланы вәкилләре белдерә. Кайберәүләр исә Сибирнең абруен төшерү өчен бу махсус шулай эшләнгән дип әйтә. Ни өчен дигәндә, Казан һава аланы нәкъ шундый шартларда ук дип әйтерлек 1 сәгать алдан Татарстан һава ширкәтенең Ту-134 очкычын кабул иткән була. Хәбәрчебез Наилалан Казан һава аланының башкаларга мөнәсәбәте белән кызыксынды.
Сибир һава ширкәтенең АШ-119 очкычы Казан өстеннән 1 сәгать буе очып йөргәндә күпме ягулыгын яндырып, үзенә зыян салгандыр, ул хакта белдерелмәде. Әмма кеше язмышы аларның 1 сәгатькә тоткарлануы, соңга калулар, көтеп торганнарның һәм һавадагыларның хафалануларын беркем дә үлшәү тәлинкәсенә сала алмас. Кайберәүләр Казан һава аланы хезмәтендә башка ят ширкәтләргә мөнәсәбәт үзләренекенә караганда башкачарак дип белдерергә тырыша. Инде билгеле булганча, Казанга Татарстаннан кала әлегә ЮТР һәм Сибир ширкәтләренең очкычлары килә. Әгәр Казанга шул ук 28 ноябрь кичендә Татарстан ширкәте очкычы төшеп утырмаган булса, бу хәл турында халык белми дә калыр иде. Нигә соң 1 сәгать эчендә төшеп утыру юлы шул кадәр яраксыз хәлгә килгән, аны чистартучылар буран беткәнне көтеп утырганмыни дигән сорау да туа. Казан халыгара аэропорты рәисе Петр Турбаев бу хәлгә үз аңлатмасын бирә. Ул Татаринформга 20 сәгать 50 минутта һава торышы начарланды, көчле кар ява башлады, шуңа күрә рейслар кабул итү туктатылды. 21 сәгать 10 минутта һава аланына килгән Сибир аэробусы 1 сәгать дәвамында һавада көтәргә мәҗбүр булды. Кичке 10 тулып 8 минутта һава аланы яңадан эшкә әзер иде. Очкыч 22 сәгать 17 минутта төшеп утырды дип белдерә. Шушы хәл аркасында Казаннан Бангкокка кичке 9-да китәсе очкычта 2 сәгатькә тоткарланды, ди аэропорт хезмәткәрләре. Бу хәлгә мөнәсәбәттә Сибирнең Мәскәүдәге матбугат хезмәте вәкиле Артур: әлеге хәл һава торышы шартларына күрә булган, әмма әлегә мин аңа бәя бирә алмыйм, диде. Сибир Казанга килгән көненнән кыенлыклар кичерә башлый, дип яза Время деньги. Мисал өчен 2004 елда әлеге ширкәт Казан һава аланы гаебенә күрә рейслар тоткарлана дип рәсми белдерү дә ясый. Һава транспортының федераль агентлыгы бу низакка катышкач кына Сибир рейслары төп расписаниегә кертелә, әмма аннан соң да һава аланы җитәкчелеге күрсәтмәсе белән 4 көн дәвамында рейслар 2 сәгатькә һәм аннан да күбрәккә тоткарлана. Чөнки ул вакытта Сибир Казан белән Мәскәү арасы өчен тимер юл бәясенә тиң билет тәкъдим иткән була. Шулай итеп, читтән килгәннәрне Казан халыгара һаваланы кычак җәеп каршы алмый дияргә дә була. Инде билгеле булганча, Sky Express та 4 декабрьдән Казан белән Мәскәү арасын бәйләячәк. Беренче чышларына ул 500 сумлык билетлар тәкъдим итә. Әмма Казан тагын бер читтән килгәнне җылы каршы алырга җыенмый.
Это не очень хорошо, это направление уже стало убыточным.
Бу шәбәй бер түгел, бу юнәлеш керемсезгә әйләнде инде, дигән иде Казан белән Мәскәү арасында очучылар турында Татарстан һава ширкәте башлыгы Магомед Закаржаев. ЮТР исә 4 декабрьдән Казаннан атнасына 2 тапкыр Петербурга оча башлаячак һәм ай башыннан Казаннан Мәскәүгә баручы Ту-134 ышкышын зуррак Ту-154-кә алыштыра.
У нас проблем с аэропортом не было, полное взаимопонимание и поддержка полная.
Безнең бу һава аланы белән бер кайшанда бер нинди проблемалар булмады. Үзара аңлашып яшибез. Алар безгә ярдәм итә, диде ЮТРның Казандагы вәкиле Азамат Сабиров. Ә инде şirketләр арасындагы үзара көндәшлеккә килгәндә, базар шартларында җиңә алганнар гына көчле була, диде ул.
Азатлыкта Казан авазы.
Соңгы айларда иҗтимагый тормыш һәм мәгълүмат мохите киләсе якшәмбе булачак сайлауларга әзерлек тәэсирендә булды. Татар халкы өчен гаять мөһим вакыйга. Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курултайы ачылуга 2 атна калгач, мәгълүмат чараларының игътибары шушы мөһим темага юнәлтелә башлады. Әмма бу курултайның ничек үтәчәге турында төгәл хәбәрләр җитми. Азатлык радиосы шушы бушлыкны тутырга амтыла. Римзил Вәлинең язмасы менә шул турыда.
Бер яктан карасаң, татар конгрессының һәр адымын күрсәтеп, һәр гамәле турында язып торалар. Яңа гасыр телеканалында атна саен татарлар минем халкым тапшырулар чыга һәм кабатлап та бирелә. Яңалыклар хәлкемендә кайсы төбәктә татар җыелышлары үткән, ничек делегатлар сайланган, нинди күңелле мәҗлесләр үткән, барысы турында да сөйләп торалар. Сөембикә журналының соңгы санында Ринат Закиров белән Гөлнар Шәйхинең әңгәмәсе басылган. Идел журналында шулай ук татар конгрессы җитәкчесенең һәм конгресс чараларының сурәтләре урын алган. Зур гына мәкалә дә басылган. Бәйсез газета Ирек мәйданы басмасының соңгы санында Римма Бикмөхәммәтова Киров өлкәсе милли хәрәкәте вәкиле Камил Әхәтов белән сөйләшә, актуаль мәсьәләләрне дә искә ала. 2 декабрьдән соң мөгаен дәүләт каналлары мәгълүмат агымын татар конгрессы темасына тулысынча юнәлтер. Бер карасаң, барысы да әйбәт. Әмма бу юлы конгресс июнь аендагы Сабан туйлары, август ахырындагы республика бәйрәме белән тәңгәл килми. Урам тутырып биюләр, җырлар оештыру мөмкин булмаячак. Кыш көне салкын һавада айык салкын акыл белән эш турында сөйләшү җайлырак булачак. Ә нәрсә турында сөйләшергә? Бүген фәлән җирдә татарлар ничек яшәп ята, иртәгә аларны ни көтә дигән сораулар. Хәзерге заманда вазгыят көн саен, хәтта сәгать саен үзгәреп тора. 15 ел элек беренче курултай үткән заманнар белән һич кенә дә чагыштырып булмый. Өстәвенә хәзер инде милли җәмәгатьчелек бик шумарды, гомуми милләт пәрвәрлек фәлсәфәсе белән генә канәгатьләнмиләр. Һәркемнең үз мәнфәгате, конкрет тәкъдиме, өмете һәм мәгълүмәте. Хәтта конгресс булып сайланмаганнар да Казанга килергә тели. Казатлык радиосының Казан бүлегенә Иркутский өлкәсеннән шалтыраттылар. Бу өлкәгә 4 делегат урыны бирелгән. 5-нче булып килергә теләгән апа Казанда үз кардәшләренең фатирында тукталу шарты белән булса да килергә тели. Аңа бигрәк тә мәдәни чараларны күрү газиз икән. Әйтергә кирәк, мондый чараларның затлылары конгресс программасына кертелгән. 12 декабрь кичендә Камал театры бинасында Тәүфик Әйди истәлегенә багышланган Йөртә безне язмышлар кичәсе булачак. 13 декабрьдә пленар утырыш ачылган көнне Җәлил театрында Резида Ахьярованың Шагыйрь мәхәббәте операсы куела. 15 декабрьдә Камал театрында Зөлфәт Хәкимнең Тилсез күке спектакле күрсәтелә. Тамашалар Казанда көн саен булып торса да, бу әсәрләр турыдан-туры милләт язмышына багышланган. Шулай итеп, җыр-биюләр бу юлы матур булыр дип көтелә. Ә конкрет мәгълүматларга килгәндә, хәлләр катлаулырак. Татарлар яшәгән 20-30 ил, Русияның 40-50 төбәгенең һәр кайсында бу көннәрдә милли тормыш ничек барасың? Туган телне 5-15 ел элек белмәгәннәрнең күпме өлеше татарча сөйләшә башлаган? Татар газет-журналларын алдыручылар артамы, кимиме? Әйтергә кирәк, чит төбәкләрдә яшәүче татарларны бик кызганып, 60 ел эчендә күңел түрләренә үтеп кергән православ чыганаклы кириллица имласы татар теленең рәсми әлифбасы булып калды. Ярдәм иттеме соң бу әлифба Мәскәү, Питер, Себер татарларының укый яза белүенә? Онда Казан утлары Сөембикә Идел журналларын алдыралармы? Үзләре газет журнал китап чыгарып ятамы? Әгәр дә интернет челтәрендә ачылган дистәләрчә, хәтта йөзләрчә татар сәхифәләрен ochib o'quvchilar bo'lsa, shab bo'lar edi. Ham elektron xatlarni totarcha yozuvchilarning sonining yoqinchagina bo'lsa-da aytuvchi bormi ekan. Hozirga buni aytuvchi-da, biluvchi-da ko'rinmay. Shu nisbatdan Ozodlik radiosining internet sahifasi xizmat egalarining uzilib so'rovlarini iska olib, negizda kiril harflari bilan chiqarila. Latin imlosi bilan yozilgan tekstlar so'ngroq to'lilandirilashaq. Hozir endi totar yoshlarining kun sayin, soat sayin o'zgarib turgan hollarini tug'an tilda o'qu ham albatta tinglov mumkinligi bor. Dunyoning tili sening deb pishmog'ida yashasang-da, ozodlik.org sahifasini ochasang-da, bugun Qozonda, Ufada, Rossiyada, dunyoda totar ham boshqa uchun ahamiyatli bo'lgan voqealarni bilasan. Shuluq qallar to'rinda fotosuratlarda qo'yila. Bu o'zi bir mo'jiza. Hozirga mana shu tilsimli, ko'p tovushli, ko'p manzarali ozodlik.org sahifasini ochib tinglovchilar ham qarovchilar illani ko'p to'g'il. Totar millati totar qurultayi bilan qiziqsinuvchilar soni bilan shog'istirganda albatta. Demak, totar qurultayining minbarini oldanoq taqdimlar kiritib fursatidan foydalanuvchilar ko'prakda bo'lishi mumkin. Xayr, bu ishni boshqarishga alida so'ng to'g'il. Ham ondilar bor. Bugun biz sizga Nyu-Yorkning naq uzagindagi Manhattan bistasida turibdi, Qozon Tatariston Tatar dunyosi bilan Ozodlik radiosining internet sahifasi osha tanishuvchi Suriya xonimni eshittiramiz. U o'zining eri, belgili g'alim Rawil G'aynullin bilan 10 yil endi Amerikada turadi. Bu g'oyla kun sayin internetda Ozodlik sahifasini osha ham Qozonda nilar bo'lganini tub-tugal bila.
Мен шуның өчен яратам азатлыкны. Бүтән Россиядән, бүтән почмаклардан корреспонденттар сөйләләр татар халкының тормышы турында. Интернет аша окыйбыз только бер газет шыган, но без аны яратмыйбыз. Вечерняя Казань. Минемчә, это антитатарская газета. Көнендә бирәйн күп информация и бер-ике сүз булса да, хаман кыстырала антитатарская информация. Мин шакытам, нигә татарлар шыдыйлар.
Ихтибар итегез. Нью-Йоркта яшәүче Сурья Гайнуллина һәм аның тормыш иптәше Рауил әфәнде хәтта айрым гәзитләрнең татарларга нинди мөнәсәбәт белдерүен сизеп тора. Интернет аларга ярдәм итә. 20-нче гасыр башында театр, китап, гәзит, журнал ничек итеп татарны алгы сафларга чыгарса, бүген мәгълүмат технологияләре шул ук вазифаны үти. Мөмкинлек бар, хәтта дәүләт үз хисабына сәхифәләр, виртуаль гимназияләр оштыра. Инде милләттәшләрнең үзләренә бармак селкетергә генә кала. Ничек булса да, бармакларны клавиатурага басқалап, Татар конгресының койда, нишек, ни турында барашағына тәсир итеп була. Әгәр теләсәң, иңдә булмаган компьютерында интернетка шығу фырсатында табып була. Әйінді тикшіреләсі фикер тәқдимлер бүгін ұк ұзатлықның интернет сәхифәсіне язып жіберілсә, Татар конгресін келесі отнада ұқ шілтерді башлап жіберір едік. Бәхәсілі қызықлы темалар келесі отна тапшыруларында эфирді һәм сәхифәді ұрын алыр. Күтәбіз, құрқып, ұялып тұрыр заман түгіл, ғымым татар жиыны 5 жылға біргіне бола.
Азатлықта Қазан ауазы.
Татарстан яшьләренең Шәрик клубында һәр атна кич кызыклы очрашулар була. Соңгы пәнҗешәмбедә яшьләр Япония һәм Татарстан бәйләнешләре турында гыйбрәтле һәм мавыктыргыч мәҗлестә катнаштылар. Хәзер менә шушы чарадан соң хәбәрчебез Мәликә Басыр әзерләгән язманы тыңлагыз.
Шәрик клубында бу очрашуда Казанда яшәүче студентлар, мәдрәсәдә укыган шәкертләр һәм милли мәдәни эшләр белән кызыксынучы өлкән буын вәкилләре белән бергә Швейцариядән белем алырга килүче Казан дәүләт университеты аспирантлары да бар иде. Сакура җәмгыяте җитәкчесе Асия Садыйкова Татарстан белән Япония арасындагы мәдәни һәм эшлекле мөнәсәбәтләрне киңәйтүдә җәмәгатьчелекнең катнашуы турында сөйләде. Сакура җәмгыятен Казанда яхшы беләләр. Ул төрле күргәзмәләр, фестивальләр оештыра. Яшьләр белән булган бу очрашуда Осия ханым Садыкова Япония халкының ничек яшәүе, алар үзләренең гореф-гадәтләрен, милли традицияләрен ничек саклавы турында бик тәфсилләп сөйләде.
Сакура, ул кашан шияк чәчәк ата, японнар әйтәләр сакура.
Нишләп японнар шулай бу талга киттләр, яме? Аларда һәр бер мәктәптә шундый клуб бар, кая балалар яңа технологияларны иренәләр, яме? И шул кичкенә клубларда роботларны ясыйлар. Яларның бар шунды конкурс Роботрон. Менә тиге атнада посол килгән иде, яме? Посол әйтә, минемчә берничә елдан Бізді бітін үйлерді роботлар шылерлер, бітінісін. Шары клубына бөлек еттіріп, екі журнал кетірдім, Япон журналыны роботлар турында.
Кеше барышында Татарстан һәм татар милләте темасы да онытылмады. Шулай ук ватан, туган ил турында фикер алышулар да бик кызу барды.
Россия безгә ватанмы? Шул сорауга әйтәбез.
Ә хәзер мәҗлесә катнашучыларның чыгышын тыңлагыз.
Мин милли мәдәният үзәгенең хезмәткәре булам, лекторлар төркеме җитәкчесе Ләйсән Кариева. Монда нәкъ менә Шәрәк клубы булуын нашатланып килдем, чөнки Тукайлар заманында башланган шушы безнең милли традициябыз дәвам итсен дип, аннары нинди дә булса нәрсә эшләсәң, өлкәннәрнең эше ул һәр вакыт яшьләргә үрнәк була. Милли киемне шуның өчен кидем.
Минем исеме Андрея, мин Швейцариядан аспирант. Казан дәүләт университеты укыйм.
Нинди факультетта?
Этнологиянең факультетта. Аспирант.
Темагыз бармы?
Казан яшьләре.
Япониядә ярты ел эшләп күптән түгел генә Казанга кайткан Нәркәс туташ үзе өйрәнгән япон җырын башкарды.
Бу җыр мәхәббәт һәм дуслык турында. Җырның исеме Фрэнд.
Цумета кунару юбиками кое кокоро кара френд ми цумите мо френд канаши кунару.
Бу очрашуның максаты нидән гыйбарат иде соң дигән сорауга Шәрык клубының активистларының берсе Сөбән Закир булай диде.
Без бит японнар белән бик якын халык. Безнең музыкада япон белән бик охшаш.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
30 ноябрь Татарстан хабарлары шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галямдин булды.
Азатлык радиосы.
100 форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик ешеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бүле шикелде булса да, бәлкем кыйммәтен белмиләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алды, сайтлар да бетереп рухиятан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде. Менә моны белдем, хәт башкасам телевизор матур булып.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Лар безнең турда койгыта микән? Безнең аркада
бер бала алып басырганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мен кайтмыйм, минем авылым юк. Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама. Авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо. Надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда Республика сәүдә берләшмәсе сайлауларда тавыш бирергә килүчеләргә кибетләр өчен ташлама кәгазьләре таратуын сайлауларны бәйрәмгә әверелдерү дип атаса, кайберәүләр сайлаучыларны сатып алу тырышлыгы дип бәяли. Башкортстан автономиясе игълан итүгә 90 ел тулуны республикада гына түгел, башкортлар тупланып яшәгән кайбер башка төбәкләрдә дә бәйрәм итәләр. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетының чираттагы утырышында республика татарлары курултайын үткәрү һәм Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар конгрессына вәкилләр җибәрү мәсьәләсе каралды. Башкортстан яңалыклары белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына сайлаулар бәйрәм рухында үтәчәк дип белдереп килә республика җитәкчеләре. Республикада бу сайлауларда да бердәм Русия фирқасы агъзаларының иң күп тавышын җыячагына беркем дә икеләнеп, шикләнеп карамый бугай. Быйылгы сайлауларга әзерлек шактый тыныч һәм бик сүлпән барса да, нәкъ менә бердәм Русия фирқасы да, аның яшьләр канаты булган бердәм Русия яшь гвардиясе хәрәкәте вәкилләре дә бу сайлауларга чакырып әллә күпме чаралар оештырды. Яшь җилкенчә кәттә бердәм Русия тарафдарларын арттыру өчен Уфадагы һәм башка шәһәрләрдәге төнге клубларда ял үзәкләрендә кешеләрдә оештырды. Президент Владимир Путинның атна кич көнне телевидение аша ил халкына мөрәҗәгате дә ауыр артиллерия атуына тең болды. Элегерек хабар итилүенче Башкортстан сәүда уйышмалары ассоциациясы сайлауларга бәйле махсус акция да игълан итте. Сайлауларга килгән һәммә кешегә шушы ассоциация исеменнән рәхмәт хаты дигән кагазлар биреләчәк. Шул кагазларны күрсәтеп, 2 декабрь көнне төрле сәүда үзәкләрендә сатып алган әйберләрең өчен 5%-тан алып 50%-ка чат ташламалардан файдаланып булачак. Әлеге башлангычны гаепләп чыгучылар да булды. Бу бит сайлаучыларны турыдан-туры сатып алу кебек килеп чыга дигән белдерүләрдә яңгырады. Әмма шушы тәкъдим белән чыгучылар үзләренең адымын ниндидер бер фирканы яклап түгел, ә изге күңелдән чыгып эшләнгән эш дип исәпли. Башкортстан сәүдә оешмалары ассоциациясе рәисе Илдар Гарифуллин да бу тәкъдим бары тик гади сайлаучыларга куаныч өстәү, бәйрәм рухын арттыру өчен генә ясалды ди. Һәм ни гаҗәп шушы башлангычка үзебездә көтмәгәнчә йөзләрчә эшкуар һәм аларның ширкәтләре кушылды ди Илдар Гарифуллин.
Дело такое благородное. Я считаю, что предприниматели такую выбрали, такую социальную позицию, это очень здорово. И что самое интересное, все так с удовольствием откликнулись, я даже просто сам не ожидал. Что касается, вот была информация, что якобы подкуп там граждан, мы ведь не позиционируем какую-то партию там, нам это не нужно. Нам наша цель была только, чтобы люди пришли на избирательный участок. Мы просто решили для них сделать приход на избирательный участок как праздник.
Шулай итеп, Илдар Гарифуллин Башкортстан эшкуарлары адымында хилафлык күрми. Хокук белгечләре дә моңа карата рәсми төстә мөнәсәбәтләрен белдермәде. Бу хилаф эш дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүчеләр турында да ишетелми. Хәер, эшкуарларның әлеге башлангычы бер караганда әллә ни яңалык та түгел инде. Әле советлар шурында да шундый ук чаралар оештырыла иде. Калбаса, тәмле хинчәй ише әйберләргә кытлык чагында нәкъ менә сайлаулар көнне халыкны дефицит тәм-томнар белән сөендереп алалар иде. Башкортстаннан бер зур гына төркем рәсми вәкиллек җомга көнне Ырымбур өлкәсенә юлланды. Республиканың кайбер рәсми затлары, галимнәр, язучылар, журналистлар һәм сәнгать осталары кергән бу вәкиллек Ырымбурда Башкортстан автономиясенә 90 ел тулуны бәйрәм итү чараларында катнашты. Шушы сәфәр программасында Ырымбур шәһәрендә Карвансарай бинасында истәлек ташы урнаштыру каралган иде. Нәкъ менә шул бинада 90 ел элек Башкортстан автономиясе игълан ителгән дип раслый башкорт тарихчылары. Ырымбурда Башкортстаннан барган сәхнә осталары зур концерт та күрсәтә. Башкортстан автономиясенең 90 еллыгына багышланган чараларның беренче өлеше атна кич көнне Уфада үткән иде. Башкортстан автономиясен игълан итүгә бәйле Россия федерализмының башлангыч чоры дип исемләнгән фәнни гамәли конференция үтте Уфада. Җыенда төрле төбәкләрдән дә галимнәр катнашты. Әмма күпчелек чыгышларны башкорт галимнәре ясады. Алар 90 ел элек Башкортстан автономиясе игълан ителү башка төбәкләргә дә автономиялар төзүгә юл ачты дип ассызыклады. Әгәр башкорт милли юлбашчылары шундый кыю адым ясамаган булса, бүгенге көндә илнең нинди сурәттә булуын да күз алдына китереп булмас иде дип белдерде хәтта башкорт галиме Нияз Мәҗитов.
Безнең юлбашчылар 17 елда ошондай Башкортстан автономия игълан итмәһәләр, бәлки бүгенге безнең тарих бөтенә икенче төрле барыр иде. Шуның өчен бүгенге көнебез белән, бүгенге уңышларыбыз белән без 90 ел элек барлыкка килгән Башкортстан автономиясына без бурычлыбыз.
Башкорт галиме Нияз Мәҗитов булды. Уфада үткән конференциянең төп максаты хәзерге күп милләтле Русия Федерациясендә федерализм проблемаларын хәл итү өчен 90 ел элек булган вакыйгаларның әһәмиятен ачыклау дип игълан ителгән иде. Җыен ахырында кабул ителгән белдерү диккатьне җәлеп итәрлек. Анда Русияның бүгенге җитәкчеләренең илне федерализм юлыннан читкә алып китүләре, унитар үсешкә юл алулары турында әйтелә. Бу хәлләр Русияга куркыныч белән яны, милли территориаль төбәкләрне бетерүгә йөз тотса, бүгенге Русиядә СССР язмышын кабатларга, ягъни таркалырга мөмкин дигән фикерләр язылган ул белдерүдә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада Башкортстан Татар Конгрессы башкарма комитетының сираттагы утырышы үтте. Күн тәртибендә Башкортстан Татар Конгрессының сираттагы корылтайын үткәрү һәм Казанда узачак бөтен дөнья Татар Конгрессы корылтаена әзерлек мәсьәләләрен тикшерү торды. Шулай ук агымдагы башка проблемалар буенча да фикер алышты Башкортстан Татар Конгрессы башкарма комитеты вәкилләре. Киңәшмәдә Казан сәфәренә бару хәстәрлекләре юлында шактый каршылыклар һәм тоткарлыклар булуы да ачыкланды. Башкортстан Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Рушан Галләмов сүзләренчә, Казандагы зур җыенга кадәр Башкортстан Татар Конгрессы корылтае да үтәргә тиеш. Ул 8 декабрьгә билгеләнгән. Onda bütün dünya Totar Kongresi jıyınına delegatlar isimligi de rastlanırga tiyir. Eli Respublika rayonlarında hem Ufadağı rayonlarda kurultayga hazırlık boyunca konferensiyalar öte. Ufada 8 dekabrde ötese kurultayda Boşkırstan resmi jitekşiligi de kotnaşu tilegin bildire. Muna kadar Respublika hakimiyetleri bu kurultayını bir yıl ötkere bulmay, bulayda kub meşakatler kütarege turu kildi de bildirek ileydi. Utırışta bütün dünya Tatar Kongresi'nin Boşkırstan'dağı daimi vekili Alik Lukmanov da kotnaştı. Hem Ufadağı kurultayga hazırlık turunda da delegatlar saylau hakkında da hesap tuttu.
Boşkırstan Tatarlar Kongresi'nin arayın hem şehir bölgelerinde konferansiyalar barayındı. Алар әлгісі күнде 24 орында өтті де. Конференцияда бөліклерінің ішіне хисап ясала, келешек үш планлары түзілі. 8-ші декабрьде Уфада өтешек Башқұртстан татарларының съезіне татар мәнфәғәтлерін қайғыртуда жаны берген кішілер делегат мүшелер бар. Менә біз енді 8-інде шушы өзіміз Уфада жиылып, татар проблемаларын, татар келесі елларда алдағы күндерде ничек яшәргә тиеш, ничек булырга тиеш деген сұрауларға җавап эзләргә тиеш булабыз инде.
Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Başkırstan'dağı daimi vekili Alik Lukmanov buldu. Bütün Dünya Tatar Kongresi kurultayına Başkırstan jitekşileri de barığa mümkün. Herhalde onlar isimine Tatarstan Premier Ministri Rüstem Minnikhanov'tan resmi hat jiberilgen. Başkırstan Tatar Kongresi'nin 8 dekabrde öteşek kurultayında Başkarma Komitetinin yoğun ağızaları hem jitekşilerin soylu meselesi de tura. Otna kişipken kengeşmede, kilesi yılda Ufa'da Başkırstan Tatarlarının ғымыми құрылтайын үткәрі керекілігі дәйтілді. Оны апрель ойында үткәрі құлай болыр еді деген ұртақ фикірге келділер. Башқұрстанда ешәп ижат етуші талантлы тотар жыршысы, Башқұрстанның отқазанған артисті Идрис Кәлимуллин жетекілеген Сәйер эстрада жыр театры көзінің соңғы күнінде Уфада өзінің үр яңа концерт программасын көрсете башлады. Тәуге шығыш Уфа мотор түзушілер мәдәниет сарайында өтті. Әлігі томашаны тотар сәнғат ұсталары Сәйер эстрада театрына 10 ел тулуга багышлап әзерләгән. Идрис Кәлимуллин җитәкләгән Сәйер эстрада җыр театры яңа программа үстендә бу ел башыннан ук эшли башлаган. Һәм менә ниһаят күп талантларны берләштерүче театр үзенең үр яңа тамашасын тәкъдим итә башлады. Яңа тамашада театр артистлары гына түгел, Идрис Кәлимуллинның күптәнге иҗатташ дуслары да җәмгысы 20-дән артык җырчы чыгыш ясый. Безнең әлеге тамашага соңгы вакытта язылган җырларда Elikkileri de kirdi de İdris Kəlimullin. Konsertlar bilen Respublika rayonlarına da boşqa tübeklerge de çıxarğa günler bilgilengen. Başkırstanın otqazanğan artisti İdris Kəlimullin jitekləgən Zeyr İstrada Jir Teatrı minə 10 yılında uğuşlu işləp gile. İjat kollektivinde İdris Efendinin turmuş iptəşi, tolantlı muzikant Güzel Hanım da işli. Virtuoz skripkaşı bularaq onun başqaruvundağı totar külərinin ətugil, dünyanın boyta qalıqları küllərində işitib bula yana tamaşada. Fənis Fiyatxi, Azadlıq Radiosu, Ufa. Ufa'da Sişembe gününü Boşkala Hakimiyyeti binası
Baymakta Urus Pravoslav Şirke uyanğan.
Buray rayonunda Respublika Prokuroru Sergey Khurkin yetekçi.
Gərəsətdə Yanaoldan Qarman Dövlət Elektrostansiyası.
Boşkırstanda əzirlənib, Şiləb ölkəsində nəşir qılanışı, kişi hüquqların yaqlaşılarını.
Boşkırstan xəbərləri hər gün Azadlıq dolqınlarında.
Русия мусульманнары хаҗ кылуга әзерләнә. Быел Русиядән хаҗга баручылар элекке еллардагыдан күбрәк булачак. Бу көннәрдә генә РИА Новости агентлыгы хаҗга игенәчеләр хисабына Русия махсус хезмәтләренең берничә йөз хезмәткәре кайнар нукталарда сугышкан хәрбиләрдә барачак дип хәбәр итте. Хаҗны оештыручылар исә бу дөреслеккә бик үк туры килми дигән белдерү белән чыкты. Тулырак һәм ачыграк мәгълүмат алу өчен Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифа Каримова Русия мөфтиләр шурасы рәис урынбасары Дамир Гыззатуллинга мөрәҗәгать итте.
Быел Сәгъд Гарабстанына һәр мусульман өчен изге саналган Мәккә Мәдинәгә хаҗ сәфәренә Русиядан 25600 мусульман барырга тиеш. Элекке елларда Сәгъд Гарабстаны хөкүмәте тарафыннан Русиядан хаҗ сәфәренә баручылар 20000-нән артмаска тиеш дигән фәрман булса, быел ул рөхсәт 26000-гә кадәр арттырылган. Шулар арасыннан 4000-гә якын хаҗиларның юл чыгымнарын быел исемен игълан итүдән тыелып калган бер эш куар түли икән. Хожға барушыларының көпшілігі Кавказ республикаларынан, Татарстан, Башқұртстаннан да биыл бірнеше мен мұсылман хош сәфәріне жиына. Хош сәфәрінің түп күннәрі 19 декабрьден 22 декабрьге қадар Құрбан байрамы уақытына туры келе. Хош сәфәрі оңайынан Русияның мүфтилер шурасы рәйісі орынбасары Дамир Ғизатуллин мәғлүмәтлеріне таянып, РИА Новости мәғлүмәт агентлығы биыл хош сәфәріне ФСБ һәм Ішкі эшләр министрлығы офицерлары, қойнар нұқталарда хезмәт иткән махсус хезмәт ветераннары да бара дип хәбәр итте. Без бу хәбәрне ачыклауны үтенеп, Дамир хәзрәт Ғизатуллинга мөрәҗәгать иттек. Дамир хәзрәт бу сүзләрдә дөреслек юк түгел, ләкин саннар бик арттырып күрсәтелгән диде.
Ради Гамировка мин алай подтверждение бирмәдем. Ул аны миңа шулай дип әйтте дә, үзе мин подтвердил дип язган. Ә мин аңгар алай дип әйтмәдем. Бу бик зур цифры, бу дөреслеккә ашамый торган цифры диде. Без менә бу ел иншалла җибәрәбез бушлай хаҗга инде кешеләрне Россия кешеләре, мусульманнарны, кайсылары пенсияга чыгып, ветеран булып хезмәт иткәннәр, төрле категориядан, мәдәният кешеләре, медицинада хезмәт иткән кешеләрнең һәм дә дәрес бирүче, мәктәптә эшләүче кешеләргә, хәрби хезмәттә булганнарга, милициядә һәм дә полициядә эшләгәннәргә, һәм МВД, һәм башка җирләрдә эшләгән ветераннарга шундый без үзебезнең ятагы багатыбызны бирәбез. Менә берничә кеше бара ала дип кенә аңлатма бирдем. Әгәр дә андый кешеләр барсалар да, алар бит мусульманнар, алар бит инде ветеран булып, күпме еллар дәүләтнең ихтиҗын яклап яшәгән система бит инде ул. Ул системада шул ук мусульманнар хезмәт итсәләр, аларга бит беркем дә әйтә алмый, син хаҗи булма дип. Аларның да хаҗга барырга тулы хукуклары бар.
Дамир Ғизатуллиннан бушлай хожға барушылар нишек сойлана, олар үзләре тілек білдірелерме, әлі дини идара тәқдим итәме деп сұрадық.
Әйе, бұйыл бушлай хожға кетешәкләр не бары, менім санау бойынша 3000-нан артық кіші. Шул 3000-нан артық кішінің 1600-і ол Дагестан кішіләрі. 500 кішісі бүтін Россиядан жиылған түрлі-түрлі милләт кішіләрі. Шулар арасындан татарлар да бар. Ну аннан соң бит әле һәр елны Сәгуд Арабстан мәлиге чечен халыкларына 500 урын бирә бушлай. Һәм дә һәр елны Татарстан мөселманнарына 100 урын бирә мәлик. Беләсезме, хаш безнең исламның 5-нче терәге, баганасы кайсында ислам тора. Хаш кылырга әгәр дә кешенең инсанның мөмкинчелеге булса, гомерне бер тапкыр кылырга тиеш диелгән. Ул бит гыйбадат кылу, тән һәм малың белән гыйбадат кылу дигән мәгънәне аңлата. Нинди генә кеше барса да, ул мусульман кешесе бара хаҗ кылырга. Әлбәттә, ул хаҗга барганчы да шундый тәртипле инсан булырга тиеш, файда китерә торган кеше булырга тиеш, исламны сөя торган кеше булырга тиеш. Әлбәттә, бөтен яктан да тулайым кеше булырга тиеш.
Димәк, хаҗга баруның барлык шыгымнарын да эшкуар үз өстенә алачакмы дигән сорауга Дамир Ғизатуллин булай диде.
Беренче тапкыр менә Россиядан мусульман кешесе үз акчасына җибәрә 4000-нан артык кешене хаҗга. Бу кешенең исемен ни атамыйм, чөнки ул әйтә, риядан булмасын ди, Аллаһ хакы өчен аны эшлим ди. Кешеләр хаҗны үз малы белән кылсалар да, ул кешеләр бит инде ветераннар, әле мал үзләре эшли алмыйлар. Инде алар хәзер пенсияда. Мин аларны менә безнең аталарыбыз, аналарыбыз барырга хәлләреннән килмәде, аларга юл ябык иде дип, мин аларга ди хәзер шул уңай булсын дип эшләвем, ди, киләсе елга да эшлим ди. Ашавын гына түләми, бөтен нәрсәсен түли. Ашау белән барып чыкмаган, үткән елгы аларның тәҗрибәләре кызык килеп чыккан. Алар алып барганнар да үткән ел 400 кешене шунда инде биргәннәр, аларга $220, $220 биргәннәр, менә сез инде ризыкланыгыз дип. Берничә кеше канәгатьсезлек белдергән, әйткән, сезгә бәлки меценат биргәндер күп акча, сез үзегезгә калдыргансыз дип, буларны бик катыга зылым кылганнар. Шуннан соң булар инде меценатка әйткәннәр дә, бәлки халыкны ашатмый, бу аңнамаулар килеп чыкты дип сөйләгәннәр дә, ярый инде ашатмагыз дигән ул шулай итеп. Иншалла Алла Тагала ризыксыз калдырмый беркемне дә.
Хаҗга бару зур җаваплылык таләп итә торган сәфәр. Сезнең хаҗилар аңар әзермисең дип сорадык Дамир хәзрәттән.
Менә анди кешеләрне очратып калыйм бит әле. Әле мин ди өлгермәгән хаҗи булырга ди, мин әле ди аңгар ди хаҗи булыр өчен ди өйрәнәм, укыйм ди, яхшы мусульман булырга тырышам ди, үрнәк булырга тырышам ди. Мин андый кешеләрне күп күрәм. Иншалла алар да хаҗи булырлар, хаҗия булырлар кайсылары. bir kimge de yol yapılmagan. Elhamdülillah, bu yıl Rossiya Federasyonundan 25600 kişi hoş kite hoşga.
Siz bu yılgı hoş seferi hakkında Damir Gizatül'ün fikirlerini işittiniz. Şulay itip, ikinci yılında özünün ismin bildirmegen Müslüman işkuarı bir türkün Müslümanlarını hoş seferine öz hesabına azata. Alar arasında okutuşlar, tabiplar bulgan kibik, ilikki vakitte maksus hizmette işlegenler de İçki İşler Ministerliği veteranları da bar. Nazife Karimova, Azatlık Radyosu, Moskova.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык радиосы сөйли.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe
illallah. Tinglovchilar. Bugün sizge körinikli galimimiz Rizaddin bin Fahriddin'nin Jawami'ul Kalim Şarhi isimli hizmetinden üzükler təqdim etəbiz. Yazmanı Xeyriddin Sadiq hazırladı.
Assalamu aleyküm, qadirli millətdaşlarımız, din kardeşlerimiz. Bugünkü tapşırıqımızda sizin iqtibarınızga Şuşu əsərdə urnaşdırılgan 323-cü həm 324-cü hadislərini təqdim etəbiz. Başta 323-cü hadisinin qarabçası. Mən ləm yəşkürin nəsə, ləm yəşkürilləhə tə'alə. Tərcüməsi. Bir kişi üzünə izgilik kılıcı ədəmlərgə şükür kılmasa, Allah-ı Teala'qa da şükür etməz. Yəni, şükür kılmaqan bilir. Hazır indi şuşu hadiske Riza Fahreddin tarafından birilgən anlatma. Mundan maksat isə dürüst bolgan sıfatlar bilen gənə çiktən ütməyəcə sənə itu bulab məttahlıq qılu, yəni küpürtib maktab tügildir. Bəndələr tarafından bolgan nimətlər və hizmətlər bərabərənə də şükür itu tiyişli iş ikənligə iş bu hadis-i şərifdən anlaşıladır. Kirək bəndələrgə və kirək Allah'a şükür itu də kimçilik qılunun səbəbi isə Nimet kaderin bilirlik gilin bilmev ve vayımsızlıktır. Küp kişiler nimet kaderin bilseler de ve onun beraberine şükür kılu kirek iş ikenligin anlasalar da, şükürnün üzün bilip citkirmegenliklerinden Allah'a şükür diyen söz şükür bula ve nimet beraberine kılınacak şükür şul Allah'a şükür diyen söz bilen eda kılınadır deyip oylaylar. Halbuki şükür Allah'a şükür Yəki elhamdülillah digən quru sözlərdən gənə tüqil, bəlki Allah-ı Teala birgən nimətlərini üz urunlarına sarıf qılıqdan qibarətdir. Şunun kibək, bəndələrgə qarşı bılgan şükür də, afərin digən sözdən gənə tüqil, bəlki künil bilən yaqın kürü, xətir qaldırılıq işlərinin hər birindən saqlanu bilən bılır. Riza Fahreddin Bir kişi üzünə izgilik qılıcı ədəmlərgə şükür qılmasa, Allah'a da şükür etməz deyən Muhammed Peygamber sözünə ənə şundi anlatma birgən. Hazır indi Cevamigül Kelim şərxində urnaşdırılgan 324-cü hadis. Başta hadisin qarabçası. Mən mətə alə şeyin bəəthəhullahu aleyh. Tərcüməsi. Bir kişi nindi ışanıç və nindi qəməl üstündə vafat etsə, Allah-ı Teala onu şul hal üstündə xəşir qılır. Hazır indi şuşu hədiskə Riza Fahreddin tarafından verilgən anlatma. Dünya ahirətinin iyinliqə deyilər. Bu, dürüst söz. Xalıqlar dünyada ni çəçsələr, ahirətdə şunu uğurlar. Qılgan qəməllərə buzıq olsa da, Tüzük bulsa da, turu kilgən cəzasını görürlər. Bu hadis-i şərif də şunu bəyan etədir. İngiliz filosoflarından biri tarafından yazılgan bir makalenin tercimesini okugan idik. Ul makalenin yumgak sözün bu cirde küçürebiz. Adam balalarına her tevlikte az bulganda yarım saat avlakta utarıp üz-üzün hitap kılığı, işlegen işlerin tikşürü kerek. Bunun için vakit yok, fırsat tabıp bulmaydı yerge yaramay. Muna citerlik vakit ve fırsat var. İş bu ihtikaf vakitinde ütken gamellerinin hesaplarını bitirip yana gamellerge plan kırırga tiyişli. Ünümünü bir yakın tutarga, ahiret günün unutmazga bu işler yerden birirler. Her birimizden üzübiz tilegençe ülesebiz gire. Bunun çarası ise Allah tilegençe tiriklik itudur. Allah kuşkança tiriklik itsek, üzübiz tilegençe ölürbiz. Ölümden korkurga yaramay. Ölüm yukunun kardeşidir. Dünya ve ahiretnin ağırlıkların cinginleştire turganlarsa, dinge yabışu, Allah'a takvalık itu, izgi işlerine işlevdir. Mundi kişiler için dünya meşakkatleri de, ahiret meşakkatleri de ağır bulmaz. Filosof sözü şunda bitti. Bu söz, Gazali, Ebu Talib el-Mekki eserlerinde artığı bilen söylense de, bizde alardan küçürülgen sözlerge iltifat etmi ve Avrupa galimlerinden küçürülgen sözlerge ehemmiyet bire turgan bir sınıf halık var. Şularının hatırları için İngiliz filosofundan küçürdük. Sözünün kıskası, ahirette nindi revişte kubaralarga tilese, Adam balası dünyada vakıtta şul revişte yürürge ve umur sürürge tiyişli. Güya peygamberlerden biri tamuğunu küresi kilip Allah-ı Teala'dan sorakan ve Allah'dan da rüksat birilgen bala. Peygamber tamuğa varsa hiç derse yok. İrkin bir boşluktan gıybaret tapkan da feriştege, utlar, yılan çayanlar, enva türlü gazaplar kaydasın. Munda bir nersede yok diyen bala. Ferişte, munda anti nerseler yok. Alarını halıklar üzlere dünyadan alıp kileler. Dünyada kılgan buzuk gamellerden kaybirlere ut bulup yandıra, kaybirlere yılan çayan bulup çagadır deyip cevap birgen buladır. Bu kıssa ihtimal bir temsilden, yani ıxşatudan gına ibarettir. Şulay bulsa da, ihtibarga olarga tiyişli ıxşatu. Rıza Fahreddin, bir kişi nindi ışanıç ve nindi gamel üstünde vafat etse, Allah-ı Teala onu şul hal üstünde haşir kılır diyen Muhammed Peygamber sözüne ene şundi anlatma birgen.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahreddin'nin Jawami'ul Kalim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı.
Isımız kildi.
Ozatlık topşuruları durumda fikirinizi siz hazır isimiz bilen de jiber olasız.
+7 960 055 17 29.
Yana yaşlıklarının telefonunuzga kilin tilisiz mi?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.